Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықты айдары бойынша жақында Астана қаласында Жастық жалынымыз саған тәуелсіз Қазақстан деген атпен ұйымдастырылған 30 жасқа дейінгі ақындардың сөз сайысын өздеріңізге тартып өтпекпіз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Атыраулық Нұрболат Нұғманов пен алматылық Айбек Ережепов сахнада үшінші жұп болып кездесті.
асқалайдым. Елорданың гүл жүрді айымсыңдар, бас жағында жүрдім бастағаным. 20 жылда көбісті тұндырмасын, ашылып қалдау сұрап қасқаланым. Бұрынғы ақмыламыз айтарлықтай өзгеріп кеткендігі досқалайдым. Астананың білеміз алашымды әлемге танымалдық тастағаным. Жайыптың ақ сәлемін жеткізейін, төріне жайғасқасын басқаланым. Өл ақым деген атыма ұят болар, болана дүбірімді қоспағаным. Айбек, өт бұлғалай аяғасты шарпырғаным, бірден талғандайын деп талғынғаным. Құлғарлай тұпыршейтін аламанда қызып бара жатқандай салғынғаным. Менде де бір дәлелді күрейінші қырып қамал ұзатын қарқым бар. Арманы асақтаған жігіттердің бейіп құрлы көрмейдің таушыңдар. Жырға сұсап кеп тұрған көрілменнің өлеңмен басайықшы мауқындар. Қызымбай сөйлемейдің ағынсы қой, ізінен орып, ізінен ерген орастай нарқы бағын. Өр қыранын жоямын деме қазағында, олаға жүгірмейді мәркіндарын.
Айтыста біліп алған, ақша
ақшасы емес, ақылы көп адамдар жеңетінін.
Барма